uguņošanas priekšā ir daudz krāšņas un diemžēl arī ļoti skaļas. Vairumam dzīvnieku ir ļoti, ļoti bail no skaļiem trokšņiem un uguņošanas. Un pirmais, ko es gribētu lūgt visu patversmi un visu dzīvnieku aizstāvu vārdā, ir varbūt nu, izlemt un varbūt atturēties no privātu salūtu vai uguņošanu rīkošanas. Jo pirmkārt tas ir bīstami pašiem cilvēkiem, ļoti bieži cilvēki savainojās, gan arī, protams, ja tās notiek privāta māja vai daudzdzīvokļu māja rajonā, tad visi apkārtējie iemītnieki ļoti, ļoti no tā baidās. Visiem suņu saimniekiem es noteikti iesaku aprīkot savu suņuku ar kaklu siksnu, uz kuras ir uzrakstīts tauruņa numurs vai arī piekarināts žetoniņš, bet vislabākā gadījumā abi divi.